Qalamirdan gapiramiz. Avvalroq Samarqand davlat universitetining 23 yoshli talabasi qiz bola universitet yotoqxonasining 9-chi qavatidan tushib ketib vafot etgani haqida xabar bergandik. Mazkur hodisa yuzasidan viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra qizning vafoti bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Deyiladi prokuratura xabarida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29 mart kuni tungi soat taxminan 2:03 da Pastdarg'om tumanida yashagan 1999 yilda tug'ilgan S. Samarqand shahri Spitamin Shoh ko'chasida joylashgan talabalar turar joyining 9 qavatidan tushib ketgan. Buning oqibatida S. voqea joyida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.